Amarrak ez, zehazkiego esanez, amarrak eta amar dira lagunok. Eta ordu honetan, badakizue, solasaldiari ematen diogula hasiera. Gaur 8, Durangoko disko eta liburu azokaren beste edizio bat hasiko da abian, eta nolakoa datorren, eta zenolako nobedadeak, eta zenolako ekitaldeak izango diren jakite aldera, Gerediaga elkartearen arduradu nagusia den Jon Irazabal lagunari deitu diogu, eta urtero bezala, ba, hortxe dago, gurekin hitz egiteko prest. Ba, Jon, beste urte batez, mila esker, Bilbori erratirako hitz egiteagatik, eta lako informazioa ekartzeagatik.
Gerek azu zuei.
Bueno, Jon, zelakoa dator, zure ustez, aurtengo edizioa?
Bueno, apolike, dirudienez, gubentzat ilusion diarekin, berriz berrota irugarren aldiz zabaltzeko ateak, abenduaren 5-8 Donoko Euskal Liburu eta Disko Azokaren ateak.
Berrogeita irugarren edizioa, jo, erraz esaten da, Jon, askotan gogoratu dugu nola hasi zen, ez da, Elizaren arkupeetan saltzaileak eta erosleak hotzak kikilduta zeudelarik, eta salmaietan zenbat liburu egongo ziren, zenbat titulu egongo ziren hasierako edizioa.
Zonak izen ziren, 9 eta 2, 9 eta 5 mai izen ziren, eta hori irerun ja urton berren dalaro eta 12 dira, zegoen pentsatu. Liburuak ere, bagillenak, euskarazko keliza liburuk, edantzerako erlegin inguruko bat argitalpen, eta gerra horreko, bat ezuratik libroniko liburuek, eta, bueno, aziera baten, ba, guzti bezala, ba, neko txikia, inakutuna.
Eta zer bihurtu den, ezta? Ba, Euskal Liburugintzaren, Diskogintzaren benetako erakusleioa eta erreferentea, urte osoko erreferentea. Eta Gerediaga elkartea bertan, hori Gerediaga elkartearen meritua izan baita, ezta? Urtez urte, ba, horrela arkupetan hasi zen gauza apal ura, ba, nazio mailako azoka bihurtzea, ezta, Jon?
Bueno, Gerediaga elkartearen meritua nekin eban ebeste zango. Zango eban Gerakartea kantolatuta, baina meritua 43 urtero Durangora hurbildu diren gizon, emakume, aur, zar, gazte, zehazkenin, ora Durangora hurbiltzen diren persona anonimo horrek, eurek eregitzen dute Durangoko azoka, ze bizitari horregirik gabe, Durangoko azoka hilengo zan, edo desagertuko zan, eta hor, 43 aukidugu leialtasun bat aukidute Durangoarekin, eta horrek mundu, ba, posibilitatea sortu du gaur eguneko azoka hau izatera.
Hori egia da, diozun, hori egia da, Izan ere, euskaldun jendearentzat erreferentzia puntua eta erreferentzia sasoia da, ezta? Durangoko azoka. Esan dut, gure euskaldunon, euskaltzaleon egutegian sartzen den ekitaldia da, ezta?
Bai, hor badekegu guk, bueno, euskaldunok egiten euskalduna fededuna, eta beti gotezen urkilako erromeria edo beste batzuk, eta euskal kultura badeko beste referente batzu, badroko liburu esoka, ibilaldia edo hainbat referente, ja urtetan zea sartun direnak eta dira neuro dibaten erromeria laiko horrek, eta horren artien bai, ja Durangoko erromeria, komila bitartin erromeria klasiko bat bihurtuta daukagu.
Erromeria klasikoa. Sasoiaren polita da, Gabonak bertan direla, atejoka direla, eta oparien sasoiare izaten da, eta liburu eta diskoa opari ezin bikainagoak izaten dira, eta Jon, horrek ere ukiko du bere eragina, pensatzen dugu, eragin positiboa, alegin.
Bai, hori, ba, bera aksan da, urteko sasoia bera neurondi baten, aukidu beren eragina liburu azoka honetan. Lehenago, 82 arte, domusantu ingurun egiten zan, Durangoko jaiak bukatu ondoren, eta gari batean, ba, jai egun hori kendu duzuen Madrileko gobernuak, eta orduen pasaben duen abendure, 82 dizen zan abenduz lehen altolatu zanien, eta ikusten dugu egokiago dala, bueno, garai hori, baita ere salbentatzen, ba, hori abenduko eta gabonetako efektu ere, ba, laguntzen du, ba, Durangoko Liburu eta Disko Azokaren dekon arlo merkantilero bultzatzen edertzen.
Hori ere behar delako, ez da? Gauza bat baita kultura bultzatzea, baina gero gure merkataritza ere badago hortartean, ez da? Eta kulturako hainbat jende bizi da liburuetatik, diskoetatik, eta erosi ezik, ez dago, irauterik, ez da? Eta alde hortatik, ba, ikullu polita izaten da Durangoko azoka. Jon, ze aurten berrikuntzak eta badira adibidez, egun bat gutxiago izango da, izango dugu, azoka, eta hori zer dela eta egutegi kontuak direla eta edo bestelako erabaki batengatik ikusi duzuelako luzegia dela edo...
Egutegia. Norbeka tokatzen da, abenduko puente hori, ba, puente behinio, subitzik itxu bat ezin dela.
Bai.
Orduen, bat eminotan sarri egin dugu lau eguneko azoka. Ze ikusten gendun, lan egunet bi ez dala... Ez dara, errentable, ez jentin erantzune bestala egoten, eta duen, ergetaletxekin eta eskoetxekin eta partidekin beroa egin ondoren ikusten gendun, interesanti osala lau egunetan biltzea bera azoka. Datorn urtien, ba, bosta izango dira, ez dakit, baina, bueno, orto mentzen, lau izango dira, eta zenti hortan, egutegia berak finkatu du azokaren iraupena.
Jaiegunak, abenduaren sortzia, astelena ekin baita, ez da, beraz, ostiraletik eta astelenera bitartean bai. Biak barne direla. Urtero hartzen ematen dituzu argi saiola sariak, urtero hartzen duzu, aukeratzen duzu herrialde bat, nola baitaren literatura, bertako literatura ezagutzera emateko, kontaiguzu aurtengoan nola planifikatu dituzu?
Bai, bueno, aldatik, azokak izaten du gain nagusi bat, urton irudia da. Eta horren inguruen antolatu dugu gure egitarra esateko buden, aldera batik, Sarri Zaldia Nikola Zagaztik eskiniko du, abenduaren bostean, arrazaleko zeitzerritan, Nikola Zagaztik, ba, zine munduarekin, antzerki munduarekin, eta irudi munduarekin egin bat, eta inbat harreman izan duena urtetan zer. Eta gero, horreko guretan izango dira, irudiaren inguruen, ba, bai, ba, kimuaren pelikula, unako maratoi bat emanaldi bat, edo Santi Jainiz eta Xabier Otero argazkilariak izango dira, libura zokan, ba, bueno, horren argazkied eta munduari buruzko ba, berri moten, eta horren inguruan antolatu dugu egitaroa. Dana da, ez da bakarrik hortan lotu egitaroa, adibidez, abenduaren sortzian, Kui Monzon eta Benarda Txaga idazleak, Kui Monzon katalana eta Benarda Txaga eskalduna izango ditugu hemen, Jose Bargallo, Bargallorekin barriketan, Jose Bargallo da Ramon Llull Institutoko lehendakari aire, Kataluniako kultura edo katalanesko kultura bultzatzeko dagoen institutua, eta baita izango dugu beste ekitaldi batzuk. Hortan, aproete azokako egitara ofizialean. Hortik aparte, urtero, zehatzen gara arlo batzuk lantzen, batetik ikerri zuzendutako egun bat izaten dugu, eta hor, eurton, esforz handi bat egin dugu egun hortako egitara bat indartzen. Beti hor, zan antzerkilan emat, gazte guen txako, baina, bueno, eurton, horre, adibidez, tailar batzuk antolatu ditugu, grafiti tailar bat, brezat eta hip-hop tailarrak, eta baita ere erakustaldi bat, makillaje erakustaldi bat, baina, bueno, esango, makillaje, eta bai, makillaje berezia, zineman eta ere biltzen diren, ba, mostro egiteko, edo...
Karakterizazioa,
eta baita ere, bluesen altzorren bila lehiaketa bat antolatu dugu azokaren barruan, apruet, ikasleak hurbiltzeko azokara, eta ikusi jen ez dela bakarrik jursa bat euskal aditzari buruz ez da beratzen duen toki bat duok azoka baizik eta beren espazio ludiko bat eta horiek ere badeko gila toki bat espazio horretan. Baita ere, urtero bezala aur literatura areto antolatu dugu Berbaro Elkartearen laguntzarekin, Berbaro Elkarte izango den emisatzailea, eta gitaro propio bat izango dute gaztetxuenak, eurek, ba, kampuan egoliken bagoiz jente nagusiaren presioari gabe badaztatzeko liburu urtengo liburu berriak eta euren giro hortan afizio hartzeko irakurketari eta musikan inguruan
Olgetan ibiltzeko, ezta? Eta Olgetan ere ibili
bai, eta ipuin kontalaiak izaten dute eta jolasak eta izaten dute eta horre ikusteko ez dela liburu irakurtze edo liburu horbiltzi ez dela obligazio bat ba eskolan edo ez dakinune okibidabena baizik eta disfrutatu behar dan gozaba dela liburari horbiltzea eta zentio hortan saiatzen gara Tokio honetan euren boiz, euren zak, toki berezi izaten, ze gaur eguneko horreke aurtsigiak edo, zateko moduen, dira etorkizuneko irakurleak.
Horreke,
ez badira etorkizunen urbiltzen Durangora, ba Durangoia bien amaien antzakongo zan.
Hori da. Oso planteamentu polita daukazu, aur literaturari, aurrei daukene, oso polita.
Bai, bestelak, bera azoki dauen tokian, bai, bueno, ba, estan batzuk, altura gutxiagoa dira, eskatzen eskuie, ba, literatura, aur literatura arruen, eta ba, altura gutxiago izatea. Gertik aparte, kao, ume bat entzat gu, ba, justenako, tantei llegar albuen,
bai.
Eta orduen, ba, ez da toki egokiena, zaletasun hori, bueno, ba, landatzeko edo zaintzeko.
Bai, bai, bai.
Gertik aparte, zuko ipatuzun muduen, baita ere, izango dugu, orto ere, atzerreko literatura, atzerreko herrialde bat gonbidatu da, Jorge izan genuen, eurton, Finlandia dugu. Eta bueno, ba, Finlandiatik urbilduko da Zaila Jernefeld, eta bera, adiraz, bueno, ezagutzen amongo digu, suomitar hizkuntzaren ba, literatura, eta suomitar hizkuntzaren egoera, eta ba, suomitar da Finlandiako jatorrezko hizkuntza, eta bera izan da hizkuntza bat, hainbat euskalkietan eta inkluso erriko euskalki oso txikietan bananduta egondana, eta prozeso bat, gure antzerako prozeso bat batasun baterantza egin dute, eta erresultatu, eta bueno, emaitza oso onak jaso dute, eta bueno, eurek esalduko digute euren literatura, eta euren hizkuntzaren egoera zelan dagoen, hau izango euren egongo dira, abenduaren zeian, baita ere, euren poesiaren erzitela bat emango dute, itzuli eta tabar, eta zaiatuko dira egun horretan, gainera egun horretan kuriosea bezala da euren aberriguna, abenduaren zeian, bai, mila behatzen da, amazazpian urtu zuten independentzia, egun horretan, eta bueno, orduen euren aberrigunean, Durangon izango dira euren aberri horren berezitasunak azaltzeko. Hau antolatzen dugu urtero, Euskal Idazle elkartearekin, bueno, elkartlanean. Eta baita ere, hor, zaiatzen gara ludiko eta barbila, baita ere, profesional toke bat emoten liburu azokari. Eta toke bat, edo betze zerbait antolatzen. Eta horretan, irudia izenik beren ardan nagusia, Euskal Irudigile elkarte profesionalekin, hor, ilustratzaile zuzendutako itzaldi eta saio batzuk antolatu izan ditugu. Bertan parte hartuko du Arnal Ballester, Espainiako Ilustrazioko Sail Nazionala izan jaso du 2008 urtean, Katalana bera, Kataluniako ilustratzaileen buru, eta bera eta beste batzuk saiatuko dira, euren esperientzia kontatzen, eta gaur egun nain, bueno, txapaganin, alpilpil dauen, egile eskubideri buruzko dekoien diskusioak eta dekoien eztabaida eta bueno, euren hitzak eta ezagutzera modute. Eta hori izango da abenduaren bostean goizez, baina arrazaldez bertan orto azokarekon berrikuntza tariko bada formato txikiko areto bat izango dula azokaren barnean liburu eta disko berrien eta aurkezpenak egiteko. Ez, bueno, egitarauko ekitaldiak elkarteiko, albuen dagoen eraikuntzako elkarteiko aretoari ingo dira, baina azokaren barnean, hau eta margo eta maus personako kabidadekon areto txiki bat antolatu dugu, eta areto horretako hormak, zuzenean ilustratzaileak, ba, bueno, ba, hauren marrazkiak eta ingo dute, hauren apurret jentin aurrian ikusteko hauren lana zelan egiten duten, edo hauren personaia zelan marrazten duten, eta bar. Hauren apurret, honan orokorki, ba, egitu dago eta inguruen dauen arlo edo espazio kultural hori eurton emango dagoena edo bentzet en principio saiatu garen antolatzen zertik aparte bai kafean zokian eta beste lekoatzen beste ekitaldi batzu dauz eta inkluso argitaletxe horiek hainbat presentazio eta liburu orkespen eta disko orkespen eta bideo proiezio eta egiten gute formato txekiko areto honetan ere bai.
Claro, hau guztia hau entzun da, ba, ulertu egiten du, Durangoko disko eta liburu azokaren dimensioa, ez da, izugarria da, sektore oso bat, liburu gintza, disko gintzako sektore oso bat, besotik elkarri hartuta, eta denoke bateraren eginez, eta Gerediaga elkartea urte osoan, lanean, baita ere, lanean jardun duzuelako, ba, hauek, osagarri hauek guztiok egon daitezen, eta horrek sekulako dimensioa ematen dio, Jon, benetan?
Bai, bueno, hor beti zandugu, edroko esitoen esito bat da, gustartu behar dalako, eta saiatzen gara lortzen, arlo komertziala, ze durango espada liburu saltzen, diskorik espada saltzen bazkinin
parte. Alferri
gabiltzak. Zinen urbilduko.
Hori da.
Dauz, guztartu eta kulturako arloa eta arlo ekonomikoa. Zan, beti zan da muduen, hor dago, industria kultural bat. Eta horrek, bueno, momentu bat zan, neko romantikoak alda izan, eta baita ere, ba, urte batzuk eutzi, baina espadago erantzun ba jentina, eta espadago, no ez den beneficio, baina bentzat gutxineko movimento batzuk ba horrek ez da birauten.
Eta alako zera guztia, osagarritasun guztia behar du. Ba, posten gara, ez dizugu galdetuko, zenbat ez da, nori prensak ekarriko du, jakingo dugu, egunak hurbildu ahala eta pasatu ahala, eta gu gehu, ba, bertan egongo gara gainera, beraz, jakingo dugu, eta gure entzalde, gure entzulek ere, gure bitartez jakingo dute. Ba, Jon, beste urte batez, ba, eskerrik asko, lehenengo eta bat, alako lanetan ibiltzeagatik, eta zorionak, alako emaitzak ekartzeagatik, ze somatzen dugunez, beste urte batez, ba, arrakasta handia izango baita Durangoko azoka. Ala izan dadila, ez da, Jon?
Ala izan dadila, eta eskerrik asko zuei.
Ondo segi, lagun, eta urrengo urte arte izango izango.
Agur.